Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Se va scumpi sau nu transportul interurban așa cum cer transportatorii?
Legea antidiscriminare din nou criticată de organizație de tineret pro-ortodoxie.
Relația Moldovei cu Rusia, așa cum o vede un analist politic de la Chișinău.
Și un punct de vedere pe teme politice românești cu Neculai Constantin Munteanu. Începem cu știrile de la ora 21.
Curtea de apel din Chișinău a suspendat inițiativa opoziției comuniste de a organiza un referendum consultativ la care alegătorii să fie întrebați dacă au încredere în actualul parlament. Instanța a întărit astăzi decizia Comisiei Electorale Centrale de a amâna înregistrarea grupului de inițiativă până când Procuratura Generală verifică dacă acesta a prezentat acte valabile. Comisia bănuiește că listele de susținători ai referendumului ar conține date false. Opoziția comunistă care atacase decizia CEC o consideră motivată politic. PCRM ar dori ca referendumul să aibă loc la 21 octombrie. Șeful unei misiuni de evaluare a Fondului Monetar Internațional i-a spus premierului moldovean că FMI așteaptă grăbirea reformei în justiție și menținerea unui deficit bugetar redus. Nicolae Gheorghiev s-a întâlnit cu Vlad Filat astăzi la Chișinău. Potrivit unui comunicat al guvernului, Gheorghiev crede că încetinirea creșterii în economia moldoveană este cauzată de recesiunea regională. Din ianuarie 2010, Republica Moldova a redeschis o linie de creditare cu FMI pe 3 ani. Guvernul a primit deja 415 milioane de dolari la dobânzi mici și mai poate primi aproximativ 150 de milioane până în 2013. Șeful misiunii diplomatice ungare, care găzduiește Centrul Comun de Vize Europene la Chișinău, spune că refuzurile primite de cetățenii moldoveni au scăzut de două ori din 2009 până astăzi. Ambasadorul Varga Gheorghe a declarat astăzi la o lecție publică la Chișinău că micșorarea refuzurilor la cererile de vize de la 13 la 6% ar însemna că Republica Moldova se bucură de mai multă încredere. Potrivit Moldpress, ambasadorul s-a alăturat altor diplomați și oficiali europeni care au făcut apel la adoptarea legii antidiscriminare ca Republica Moldova să poată obține liberalizarea vizelor europene. Duma de stat de la Moscova l-a confirmat astăzi pe fostul președinte Dmitri Medvedev ca prim-ministru, la o zi după nominalizarea de către președintele inaugurat ieri Vladimir Putin. Votul încheie rocada între cei doi care și-au mai schimbat odată funcțiile cu 4 ani în urmă. Medvedev a spus astăzi că el și guvernul pe care îl va propune în curând va coopera cu toată lumea dintr-un singur motiv. Cu toții doresc prosperarea țării. În centrul Moscovei, sute de protestatari au petrecut noaptea trecută sub cerul liber la o demonstrație antiregim. Reținuți inițial de poliție, dar eliberați la scurt timp, doi lideri ai opoziției, Alexei Navalny și Sergei Udalțov, au spus că vor continua să protesteze. Ucraina a anunțat că amână summitul liderilor central și este europeni de vineri și sâmbătă la Ialta, boicotat de numeroși președinți din cauza tratamentului aplicat în închisoare Iuliei Timoshenko. Fosta șefa guvernului ucrainean, care ispășește o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru abuz de putere, se află în greva foamei din 20 aprilie, spunând că protestează față de maltratările la care ar fi supuse. Un doctor german care a vizitat-o astăzi în închisoare a spus că, în ciuda împotrivirii inițiale, Timoshenko a acceptat internarea la un spital local din Harkov, unde este deținută.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Lumea occidentală aniversează astăzi ziua victoriei aliaților în cel de-al doilea război mondial. Cum se știe, nu toți aliații aniversează această importantă victorie în aceeași zi. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Documentul care acoperea capitularea tuturor forțelor germane și care a pus capăt celui de-al doilea război mondial a fost semnat pe 8 mai 1945 la Reims, în Franța, în fața generalului american și viitor președinte Eisenhower. La ceremonia semnării capitulării Germaniei au mai luat parte delegații din Marea Britanie, Franța și Uniunea Sovietică. La miezul nopții, dintre 8 și 9 mai, războiul era terminat, iar capitularea Germaniei totală. Neînțelegerile dintre sovietici și occidentali au început însă de îndată, plecând chiar de la cel mai simplu și incontestabil fapt, moartea lui Hitler. Vreme de câteva luni, sovieticii, dintr-un ordin expres al lui Stalin, au răspândit zvonul că Hitler n-ar fi murit și că ar fi reușit să fugă în Argentina. Nici astăzi istoricii nu sunt de acord asupra motivelor pentru care sovieticii căutau să răspândească aceste zvonuri. Tot pentru a se demarca de occidentali, sovieticii au refăcut ceremonia capitulării. A doua zi după capitularea de la Reims, din fața americanului Eisenhower, a fost organizată în Berlinul ocupat de Armata Roșie o altă capitulare, de asta dată în fața mareșalului sovietic Zhukov. Motiv pentru care capitularea totală a Germaniei nu a intrat în vigoare în mod juridic decât pe 9 mai, data reținută de sovietici și după ei de ruși, pe când majoritatea celorlalte state au păstrat ca zi a victoriei data de 8 mai, ziua capitulării de la Reims. O diferență aparent neînsemnată, dar care a fost numai primul pas dintr-o derivă rapidă, în urma căreia aliații din timpul războiului au devenit foarte curând dușmani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că la ceremoniile de la Paris de astăzi au luat parte atât președintele Nicolas Sarkozy, înfrânt în alegerile prezidențiale de duminică, cât și președintele ales, socialistul François Hollande. Un bun exemplu, probabil, pentru evenimente istorice care unifică națiunile și alegeri democratice care nu sunt nici contestate și nici privite cu ranchiună politică. Ambii politicieni au vorbit cu presa, cu oamenii adunați pe Champs-Élysées. Diferențele politice, oricât de importante sunt, au fost puse astăzi la Paris bună oară. Deoparte.
Relațiile Moldovei cu țările din vecinătate trebuie să fie cât mai bune, iar vectorul european al politicii externe a Chișinăului este același ca și acum 3 ani. Acesta pare să fie mesajul de politică externă al noului președinte moldovean, care a făcut prima sa vizită oficială la Bruxelles, apoi a urmat Bucureștiul și ar fi fost să urmeze în această săptămână Ialta, dacă reuniunea la vârf a țărilor central și este europene nu ar fi fost amânată, pentru că liderii țărilor din Uniunea Europeană au hotărât să o boicoteze, în semn de protest față de modul în care Kievul o tratează în detenție pe fosta șefa guvernului Iulia Timoshenko. Cum reuniunea nu mai are loc până una alta, probabil că președintele Moldovei va trebui să găsească un alt prilej pentru a merge în Ucraina, așa cum a anunțat la preluarea mandatului său.
Relația dintre Moldova și Rusia a fost și este considerată ca una importantă din perspectiva Chișinăului, chiar și numai dacă avem în vedere negocierile în chestiunea transnistreană ca și interesele economice pe care Moldova le are față de Rusia. În emisiunea noastră de dimineață, Moldova la ora 7, moderatorii programului Alexandru Canțâr și Lidiana Barbaroșie au stat de vorbă cu expertul de la Chișinău, Victor Chirilă, de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău.
Politica Federației Ruse față de Republica Moldova, față de regiunea în care ne aflăm, va rămâne aceeași, prioritățile rămân aceleași. Se schimbă liderii, de fapt, are loc un schimb de poziții, de funcții la Moscova, dar nu se schimbă prioritățile. Politica Rusiei va rămâne în continuare constantă, prioritățile sunt clare. Rusia dorește să devină o putere care să fie respectată atât de China, de Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, deci o putere pe măsura marelor centre de influență internațională. Ori acest lucru înseamnă consolidarea influenței economice, politice, militare, geostrategice în spațiul CSI. Este un efort enorm pe care domnul Putin vrea să-l realizeze în următorii 6 ani. Dar cu siguranță domnul Putin și politica Federației Ruse de acum încolo vor fi mult mai incisive, mai hotărite în acest sens. Trebuie să ne așteptăm la o mai mare determinare a Federației Ruse de a promova procesele integraționiste în spațiul CSI. Și cu siguranță exemplul cel mai relevant este ideea creierii unei uniuni economice euroasiatice, care fără îndoială se va transforma în următorii 20 de ani și într-o uniune politică. Iar o astfel de uniune nu are sor de izbândă fără atragerea Ucrainei. Iar atragerea Ucrainei înseamnă fără îndoială și schimbarea de optică a multor partide și a multor cetățeni asupra evoluției viitoare a Republicii Moldova. Cu siguranță, în acest caz, dacă Federația Rusă va reuși să atragă și Ucraina în acest proiect geostrategic, atunci va apărea o alternativă destul de serioasă pentru proiectele, procesul de integrare europeană pe care ne-am angajat actualmente.
A fost expertul în politică externă Victor Chirilă în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Câțiva reprezentanți ai unor organizații de tineret care se declară pro-ortodoxie au criticat din nou într-o conferință de presă astăzi legea antidiscriminare. Săptămâna trecută, Ministerul Justiției a anunțat că proiectul de lege a fost revăzut și că autorii acestuia au păstrat sintagma orientare sexuală, împotriva căreia s-a pronunțat constant biserica. Lucru care a determinat comunitatea minorităților sexuale să renunțe la încercările de a organiza la festivalul lor din acest an o paradă publică, relatează Lucia Diacon.
În conferința de presă pe care a organizat-o, reprezentanții ai câtorva organizații de tineret ce pretind că apără ortodoxia au reiterat îngrijorările bisericii, care în repetate rânduri s-au opus adoptării legii antidiscriminare, organizând chiar și proteste stradale. Criticii legii susțin că homosexualitatea contravine normelor morale creștine și că gheii și lesbienile din Republică ar fi protejate suficient de normele legale existente. Dacă legea va păstra orientarea sexuală ca criteriu de discriminare, aceasta va duce la ceea ce ei numesc afirmarea agresivă a minorităților sexuale și ulterior la legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex și a adopțiilor de către homosexuali, chiar dacă proiectul de lege nu prevede direct acest lucru.
Toți suntem pentru normalitate, pentru că această lege să nu se adopte și noi credem în înțelepciunea deputaților noștri.
A declarat în cadrul conferinței liderul mișcării de tineret Boievod, Nicolae Pascaru. Prilej pentru a-și formula încă o dată dezacordul față de legea antidiscriminare le-a servit celor câteva organizații ale tinerilor creștini anunțul de săptămâna trecută a Ministerului Justiției. Într-un comunicat pentru presă, acesta informa că legea în cauză, după ce a revenit la minister anul trecut, pe motiv că nu găsise susținerea deputaților în legislativ, este gata să facă din nou cale spre Parlament. Textul proiectului a fost completat cu prevederi care stipulează expres că dispozițiile legii nu se aplică în materia raporturilor de adopție sau căsătorie, dar păstrează criteriul orientării sexuale recomandat de instituțiile europene. Dacă mersul lucrurilor i-a deranjat pe apărătorii ortodoxiei, organizația GenderDoc pentru drepturile minorităților sexuale s-a arătat oarecum mulțumită. Anunțând azi despre festivalul organizat de comunitatea homosexualilor între 10 și 12 mai, Angela Frolov, coordonatoare de proiecte la acest centru, a declarat că nu ar exista motive pentru a încerca și în acest an organizarea unei parade gay sau a unui marș, așa cum au procedat mai mulți ani la rând, însă fără succes.
Dacă faci un marș, îl faci ca să protestezi. Dacă guvernul a pregătit acest draft legii, dacă deja a fost trimis spre reprezentanții guvernului pentru a fi citit și semnat, atunci nu văd de ce am protestat. Deci eu nu văd chiar niciun rost să ieșim ca să protestăm sau ca să le spunem ceva.
Chiar dacă legea este gata, până să ajungă pe masa deputaților, ar putea trece 2-3 luni, din cauza etapelor pe care trebuie să le treacă, inclusiv avizarea de către comisiile parlamentare. Vladimir Grosu, viceministrul Justiției, spune însă că sfârșitul acestui an ar fi ultimul termen pe care și l-a asumat guvernul.
El figurează ca restanță și noi ne-l propunem să-l promovăm proiectul ăsta de lege acum, în anul 2012. Toate că trebuie să-l promovăm încă anul trecut, conform planului nostru. Dar să presupun eu sau să anticipez este vorba de o lună sau 5 luni de zile, este greu de spus. În cazul de față nu este implicat numai ministerul sau guvernul, este implicat și parlamentul.
În parlament, doar Partidul Liberal Democrat al premierului Filat a spus limpede că va susține legea. Celelalte două componente ale Alianței pentru Integrare Europeană au lăsat să se înțeleagă prin liderii săi că ar avea unele rezerve legate de sintagma orientare sexuală. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să vizionați și o parte din discuția de ieri de la ProTV pe această temă, discuția în care întrebări au fost puse și de colegul nostru Vasile Botnaru, șeful biroului Europei Libere de la Chișinău.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, despre discuțiile de astăzi legate de posibilitatea scumpirii biletelor în transportul interurban din Moldova și a revista presei din România.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Transportatorii cer dublarea tarifului pentru călătoriile interurbane. Ei spun că pentru a-și putea acoperi cheltuielile, costul fiecărui kilometru parcurs trebuie să fie de aproape un leu pentru fiecare călător. Solicitarea transportatorilor a fost făcută astăzi în cadrul unei întâlniri de lucru cu reprezentanți de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Ministerul însă respinge solicitarea de a majora tariful, considerând-o nejustificată, fiindcă cheltuielile transportatorilor sunt mai mici decât cele declarate de ei, iar numărul călătorilor transportați este mult mai mare decât zic transportatorii. O relatare de la Ala Ceapai.
Vecislav Găină, director la o întreprindere de transport, spune că nu poate angaja șoferi din simplu motiv că nu le poate achita salariul, fiindcă prețul mic al biletului de călătorie aduce încăsări foarte modeste.
Prețul este ridicat la tot, chiar și la primul produs necesar, pâine și laptele. Motorina noi cunoaștem că astăzi costă 16,50, cunoaștem cât costă piesele, schimbul uleiului, însă, din păcate, transportul a rămas unicul la ce nu s-a modificat tariful. Măcar ceva, însă este necesar, în caz contrar, nu o să avem posibilitate să activăm mai departe.
Mai mulți transportatori se plâng că au datorii enorme de care nu pot scăpa an la rând și asta îi aduce în pragul falimentului. Printre aceștia este și Grigore Bulgaru, director la o firmă de transport din Anenii Noi.
Am o datorie numai de luna asta, 183.000 de lei am luat motorină, eu nu o s-o pot achita. Ultimii 10 ani nu s-au procurat o mașină, un autobuz nu se procură. Mașinile din 83 se exploatează, dar am o vârstă mai mare decât fiorii mei.
Alți transportatori, printre care și Nicolae Chilchici de la baza de transport din Leova, spun că deși multe rute sunt nerentabile, nu pot renunța la ele, pentru că asta ar însemna să lase oamenii de la sate fără transport.
Biletul de la Leova până la Filipeni cu distanță de 9 km este 2,70. Pe un drum care e sub orice critică. La 36 de călători, încasarea totală era 90 de lei și autobusul s-a întors înapoi fără călători. Explicați-mi, vă rog, cum în situația asta poate activa un transportator?
Nu numai este aici, la dumneavoastră, la Leova Filipeni, este poate dispus în toate suburbiile, această problemă există, de ce în cod este prevăzut ca noi rutele să le eliberăm profitabile și neprofitabile.
A explicat viceministrul transporturilor Boris Gherasim, precizând că fiecare întreprindere care deservește curse în pierdere va avea și curse profitabile. Încercarea viceministrului de a enumera și alte măsuri pe care Ministerul Transporturilor le-a întreprins pentru a soluționa problemele din ramură a provocat replici din partea transportatorilor.
Eu vă spun ceea ce s-a făcut, ca să știți și dumneavoastră, ca să știe și mass-media.
Ce s-a făcut dumneavoastră, te-ați mințit în fața camerei luat bilet.
Stimați colegi, eu primesc critica, primesc durerile pe care le expuneți. Noi cu dumneavoastră împreună trebuie să găsim varianta optimală, propunerile care au fost date de majorarea tarifelor până la 80-90 de bănuți, eu cred că nu sunt reale.
A continuat viceministru după ce spiritele s-au calmat. Președintele Uniunii Transportatorilor și a Drumarilor, Eugen Dațco, a anunțat că dacă și ministrul transporturilor va refuza solicitarea de a majora costul călătoriilor, transportatorii vor anunța proteste.
Lasă iasă să ceară salariul, că la noi la transport șofierul primește nu mai mult de 1900 de lei. Asta e imposibil, primească șalea.
Transportatorii au anunțat că la 22 mai se vor întâlni și cu premierul Vlad Filat, iar dacă nu le se va face dreptate, vor organiza o grevă generală. Ultima majorare a tarifelor pentru călătoriile interurbane a avut loc în ianuarie 2009. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce scrie degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Rezultatul alegerilor din Grecia reprezintă o amenințare nu doar pentru coeziunea Uniunii Europene sau pentru viitorul monedei europene, ci și pentru NATO. Îngrijorarea nu a fost încă formulată oficial în capitalele alianței, însă importanța votului extremist atât de stânga cât și de dreapta în alegerile de duminică din Grecia nu prevestește nimic bun pentru rolul Greciei în NATO. Relatează corespondentul Europe Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Relația Greciei cu NATO a avut întotdeauna o natură specială. Grecia a fost primită în NATO în 1952, simultan cu Turcia, principalul motiv fiind acela de a evita un conflict militar între aceste două țări. Raționamentul a ținut și, într-adevăr, un conflict a fost evitat, deși în 1974 Grecia și-a retras forțele din comandamentul militar integrat al Alianței în urma invadării Ciprului de Nord de către Turcia. Grecia a fost reprimită în structurile militare integrate ale NATO în 1980, după ce Turcia și-a ridicat obiecțiile. Eterna ostilitate dintre Grecia și Turcia arată însă care a fost rolul stabilizator al Alianței Nord-Atlantice în Europa. Rezultatul alegerilor din Grecia le dă acum fiori strategilor occidentali. Syriza, coaliția stângii radicale, a devenit al doilea partid din noul parlament grec. Însă, în afară de asta, Partidul Comunist Grec, de natură afișat stalinistă, a obținut peste 8% din voturi. Iar la capătul celălalt al spectrului politic, formațiunea neonazistă Hrisi Avghi, Zorile Aurite, a obținut 7%. Zorile Aurite, partid care are drept logo o svastică stilizată și o doctrină naționalist-ocultistă apropiată de cea practicată de magicienii din jurul lui Hitler, asta într-o țară care a suferit enorm de pe urma nazismului, acest partid e la fel de antioccidental ca și comuniștii staliniști. Dat fiind rezultatul alegerilor, se pune evident întrebarea cine va reprezenta Grecia la reuniunea la vârf NATO de luna aceasta de la Chicago, unde se va discuta, printre altele, securitatea vechiului continent, pe fundalul începerii unui nou război rece cu Rusia lui Putin, nemulțumită de instalarea în Europa a scutului antirachetă, despre care Kremlinul spune că e îndreptat împotriva Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Presa din România se ocupă și astăzi de chestiuni regionale, sau mai bine spus, de anumite chestiuni moldovenești. Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului România Liberă informează printr-o știre despre intențiile noului președinte al Federației Ruse, Vladimir Putin, în legătură cu Transnistria. Ele sunt cuprinse într-un decret în care se decide continuarea eforturilor de a găsi o soluție în acord cu suveranitatea, integritatea teritorială și neutralitatea Republicii Moldova. Ar fi vorba de un status special pentru Transnistria. Același decret, mai precizează România Liberă, stabilește și că se vor căuta pe mai departe soluții pentru rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabah, precum și că Rusia va contribui la dezvoltarea Republicii Abhazia și a Republicii Osetia de Sud ca state democratice. Ghearele din România trec prin sită noul guvern condus de Victor Ponta. Dintre miniștrii nominalizați, premierul social-democrat a fost deja nevoit să retragă doi încă înainte de votul Parlamentului. Situația e încadrată delicat de Raluca Alexandrescu de la revista 22 la probleme de imagine. În timp ce, în același săptămânal, Preapora vorbește despre o premieră în România, un guvern remaniat înainte de a fi învestit. Mai puțin critic este Liviu Antonesei, de la Adevărul, care subliniază alte două elemente în premieră. Schimbarea culorii politice a guvernului în timpul ciclului electoral și, doi, coabitarea președintelui cu un guvern provenit din opoziție. Antonesei consideră că guvernul alcătuit de socialdemocratul Ponta nu conține personaje foarte controversate și că, în fond, are cam aceeași misiune ca și precedentul cabinet condus de Mihai Răzvan Ungureanu. Problema îi se pare a fi în spatele lui Victor Ponta, unde personaje politice compromise, precum socialdemocratul Adrian Năstase sau conservatorul Dan Voiculescu, cităm, par mușcați de streche, adică ies în scenă insistent, câteodată nechemați, riscând să boicoteze proiectul politic al noului prim-ministru. Nicio șansă, deci, arată comentatorul, să se depășească obiceiul dezastruos de a nu continua ce a făcut bun guvernul anterior. Îngroparea proiectelor începute de alții este sport național, după cum adversarii politici sunt în România întotdeauna dușmani. Se mai arată în acest articol din Adevăr. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În punctul său de vedere de astăzi, pentru ascultătorii Europei Libere, analistul politic Neculai Constantin Munteanu se oprește la o problemă de ecologie cu rădăcini în istoria recentă și comunistă a țării vecine România.
Odată cu căderea comunismului a dispărut și megalomania marilor complexe industriale care consumau mai mult decât produceau, dar erau în schimb surse importante de pagube colaterale. Între ele, un loc important îl ocupă poluarea mediului înconjurător. S-a construit mult, dar parcă în dușmănie, fără nicio grijă pentru protecția mediului și implicit pentru calitatea vieții oamenilor. Paradoxal, dispariția mamuților poluatori sub asediul rechinilor tranziției și a negustărilor de fier vechi, nu a făcut din România o țară mai curată. Ne-a rămas pe cap o așa zisă poluare istorică, generată de industria petrochimică, exploatarea petrolului și industria minieră de pe vremea comunismului. În materie de poluare, Nicolae Ceaușescu este mereu cu noi. După evaluări aproximative, România ar avea nevoie de 4 până la 5 miliarde de euro pentru a lichida moștenirea comunistă în materie de poluare. Bani pe care nu-i avem și, dacă i-am avea, nu e sigur că nu ar dispărea în buzunarele gunoierilor politici. Periodic, în clasamentele internaționale întocmite de organisme europene, România apare printre țările cele mai poluatoare cu dioxid de carbon raportat la mărimea economiei, dar și printre țările care au probleme grele cu poluarea apelor, cu poluarea aerului cauzată de pulbere în suspensie și chiar cu poluarea fonică în marile aglomerări urbane. Pe vremea comunismului am tânjit la societatea de consum. Ne-am aruncat în ea cu voluptate, dar fără a evalua consecințele negative și nepregătiți să le facem față. Poluarea cu hârtie, metal, sticlă și mase plastice, în principiu toate prețioase materiale reciclabile, se datorează unei legislații care nu obligă producătorii și comercianții la recuperarea și reciclarea ambalajelor. Societatea de consum a pătruns și în mediul rural, încă și mai dezarmat în fața deșeurilor de tip industrial. Depozitarea în locuri improprii a gunoiului urban și proasta gestionare a gropilor de gunoi au dus la poluarea unor mari suprafețe de teren, a râurilor, a lacurilor, cu deșeuri nedegradabile. Acum 4 ani, numai din lacul de acumulare de la Bicaz au fost scoase câteva zeci de tone de sticle de plastic. O cutie de aluminiu dispare natural în 100 de ani, o pungă de plastic în 30 de ani, iar o sticlă de plastic nu se degradează complet niciodată. Cine a trecut pe lângă gropile prost amenajate în care se depozitează gunoiul menajer urban, nu se poate să nu fi văzut covorul de pungi de plastic risipite de vânt pe câmp, pe marginea drumului și a căilor ferate. Protecția mediului este costisitoare și banii sunt puțini pentru țări sărace ca România sau Moldova. Dar nu mai puțin adevărat că și din gunoaie s-au făcut aperi frumoase, iar gunoierii au intrat chiar în politică. Bani s-ar mai găsi, inclusiv din fonduri europene, dacă ar exista și o preocupare pentru cheltuirea lor mai eficientă. Însă, politicienii nu sunt prieteni cu copacii, cu iarba verde și cu aerul curat, cu excepția locurilor în care și-au ridicat ei vilele și reședințele de vară. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă propunem să citiți pagina 7 în care am publicat revista presei din străinătate, pagina 6 cu o recenzie a filmului rusesc Cetire pe care îl recomandă tânărul scriitor José Pablo, pagina 4 cu un material interesant despre neregulile depistate de către Curtea de Conturi la Academie de Poliție și o campanie destinată emigranților moldoveni peste hotare lansată de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. În pagina 3 cu genericul locale vedeți cum se luptă cu funcționarii corupți din primărie și în pagina 2 actualitate aflați detalii despre campania națională Hai Moldova din acest an. Iar în prima pagină veți putea citi tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
Cu recomandările din ziarul Capitala de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio